Overraskende stort udvalg til påsken. Fra søndag får du 400 gram rød mælkekaffe til kun 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Nu skal vi jo anmelde parties. Hvad er den mest sådan partiesagtige ferie, I har været på?
Jeg har været på
mange. Du har været på mange, ja. Jo. Det ved jeg.
Jeg sad og tænkte, har jeg nogensinde været på Gran Canaria? Jeg har været på noget nærheden Fuerteventura.
Yes. Ja. Yes.
Ja.
Jeg har været på Sri Lanka en gang for mange, mange år siden.
Mm.
Men altså, jeg drømmer stadig om at komme alle mulige fede steder hen, men jeg er også bare, altså, vi har sådan i vores familie valgt, at det er meget sjældent, at vi tager på de der lange flyrejser.
Ja.
På grund af klimaet simpelthen.
Ja.
Så det har været sådan nogle, det er sådan europæisk, når det endelig skal være.
Ja.
Og ellers, ja, så tror jeg faktisk, det er over 10 år siden, jeg har været sådan også i USA og andre, ja, steder, transatlantiske.
Right.
Ja.
Jeg har været et par gange på Gran Canaria, og det...
Har du det?
Ja, det har jeg fandme. Ikke af egen frivillig.
Nå. Der overraskede du mig, Kasper.
Nødtvungt. Altså, det, jeg havde aldrig gjort det, hvis ikke jeg havde fået et barn. Altså, og der er noget...
Der er børn, de elsker det der charter.
Helt vildt. Helt vildt.
Så er der en pool, så er der all Jamen,
fra
you
hun
can
var
eat
to.
Buffet, og så...
Du så ved, var det et koncept, som hun havde fattet, ja, fandtes, ja, og var en ting.
Ja.
Men vi var en tur, det var, der var hun faktisk to, Mathilde, 2,5. Der var vi på, på Kreta. Sådan en lille, du ved, gammel fiskerby, lidt turistificeret nu-agtig. Det var perfekt.
Mm.
Altså det var sådan, der følte jeg mig overraskende godt hjemme. Altså det havde jeg ikke regnet med, for jeg er ikke sådan en stor strandløve, der sådan sidder og slænger mig på en
sol. Åh, pjat. Kasper.
Nej, men prøv, det var virkelig morsomt, fordi jeg har det, som jeg har det, og det er fint. Jeg kan godt lide at være lidt på stranden lidt, men jeg synes fandme, det bliver kedeligt. Og vi havde, du ved, den første dag, vi havde Mathilde med, og man skulle gå derned, og man skulle have solcreme på, og man skulle have bøllehat på, og man skulle alt muligt, ikke? Og så blev hun placeret på den der solseng, og så gik op, min søde kæreste gik op i baren, og så skulle have et eller andet at drikke. Og jeg har sad, og jeg filmede det, så jeg har det på film, og Mathilde sidder der med sine små børnesolbriller på, ikke? Og er klar nu, og kigger sådan rundt, og der går sådan 10 sekunder, og siger hun, hvad skal vi så nu?
Ja.
Fordi det var sådan, er det det, ligesom, ja, skal vi bare være her? Sådan havde jeg det lidt selv. Jeg har det lidt selv på den måde med de ture der. Men jeg kan ret meget godt lide til, altså, stederne og sådan noget.
Jeg har jo også noget. En mand, som er en brumbasse, altså. Så vi kan ikke, altså, vi kan ikke være nogen steder, hvor som er sådan resort-agtig, fordi han ville få klaustrofobi.
Ja.
Og altså, han fiser rundt hele tiden, og derfor så ender vi også altid på sådan nogle vandreferier og skiferier og, ja, alt sådan noget, hvor man skal bevæge sig meget mere, end min natur måske ville byde mig,
ja,
hvis jeg var afsted alene.
Ja, ja, men det, ja, jeg kan
men
godt
det er jo fordelen ved at rejse alene.
Netop. Ikke,
at man bestemmer sig.
Så bliver ferien præcis, ja, som man gerne selv vil have det, med mindre der er aber i nærheden.
Hey, det kan være, at vi skal snakke om den der lille abe, som hele verden dåner over, som jeg ikke selv har set. Hed den Punchy?
Ja,
eller sådan
Punch.
Ja. Ja. Men kan du oparbejde sympati for den lille abe, eller skulle den bare slås ned?
Nej, altså... Undskyld, hvad er det for en punch? Hvad er det for en abe?
Det er sådan en lille abe, som er gået viralt, fordi at den prøver ligesom at gå hen i flokken, hvor de store voksne aber, og så bliver den skubbet væk. Altså, den bliver seriøst mobbet. Og så bringer dyrepasserne sådan en orange tøjabe,
ja,
ind til den, som den så bare klynger sig til hele tiden. Så bliver det ligesom dens trøste abe-selskab. Men, og nu er det så langsomt begyndt, de der voksne aber er langsomt begyndt at tage den til sig.
Okay.
Og vi var jo ude i, at Andrew Tate tilbød at købe Punch. Fordi han synes, det var så synd. Han kan godt finde medlidenhed og empati, ja, med aber, men ikke med kvinder.
Ja.
Oh my god. Ja. Nå, nej. Ja, men,
der er en viral historie, du er gået glip af, Kasper.
Ja, og sådan er der heldigvis så meget.
Velkommen til What to Watch med Anne-Lene Andersen, Kasper Christensen og Maria Månsson.
I er bænket igen, fordi vi har en film, der vi skal snakke om.
Og det her, det er musical-afsnittet af What to Watch.
Det vidste I ikke. Nu kører den.
Nu kører den.
Du er meget stille. Det er ellers dig, der altid bryder sang.
Anne kan godt lide
jeg
at synge.
Jeg vil ikke overdrage til nogen Nej. Og skulle lide under at høre mig at synge.
God, men
jeg vil gerne overbringe mange lidelser ved at synge.
Jeg kan huske en Bamse-anmeldelse, hvor du har sunget. Jeg kan huske alle mulige andre musical-anmeldelser.
Det var en Power... Var det Power Rangers? Hvad fanden var det?
Har du sunget Power Rangers-temaet?
Jeg sang inde i Godmorgen Danmark.
Nå, jo, det kan jeg godt huske, jo, ja. Men også bare i vores videoer, som vi har lavet på Watch to Watch og sådan noget. Der er masser af eksempler. Jeg går hjem og laver et lille supercut af dig, der synger. Gud, jeg må vide, hvorfor vi kom til det. Det var bare, fordi jeg begyndte at synge, fordi vi skal faktisk overhovedet ikke synge i dag.
Nej,
vi skal forbi to forskellige film. Relativt alvorlige. Det er en Parties, som er en dansk, ny dansk film, der kommer på biografen. Ja. Og så har vi også en af de store Oscar-magneter i år, i form af Hamnet.
Ja, af Close Out.
Yes.
Ja.
Det er jo ikke det eneste, vi har. Vi har også nogle filmnyheder. Jeg ved faktisk ikke, hvilke, så det bliver spændende at se, hvad der sker, når vi kommer til det.
Vi ryster på os.
Ja, vi ryster jer på os. Og det gør vi jo selvfølgelig også, når vi kommer til lytteranbefalingen og han lytter igennem. Så det er dagens plan. Kære Maria Monsen, kære Lennart Andersen, hvordan har I det?
Vi har det meget godt. Lidt godt. Varmt, men nu er det blevet køligere studiet.
Men lige om lidt, så bliver der meget koldt herinde, fordi vi har sat det aircondition på 13 grader. Og ingen af os, kan rejse sig, og jeg kan mærke, at nu virker den.
Ja.
Den stod på 27 grader før, og det var varmt.
Jeg har bogstaveligt sat den på 16 grader. Ja. Og jeg sidder allerede og fryser, og vi har optaget i lige præcis 5 minutter. Det skal nok blive godt.
Men altså, det er det der, vi er tilbage ved Coolcation.
Yes.
Jeg prøver bare at forberede mig på min sommerferie med min mand. Et eller andet koldt sted i Norge. Ja.
Ja, men nu skal vi altså til sted hen, hvor det er varmt. Med Parties.
What to watch. Filmanbefaling.
Og sidste uge, der tog I jo en lille bitte smule hul på Chloe Zhao-snakken, fordi Anne, du interviewede hende i Grand for et par uger siden, i forbindelse med en Ampas-visning, altså sådan en Oscar-akademi-visning.
Men hvad er det med Paradis at gøre?
Undskyld, er det Paradis?
Vi begynder med Paradis, Maria.
Vi skal til Paradis.
Men det er der også Paradis.
Segway, synes jeg.
Vil du hvad, tag den igen. Tag den ordret, når vi kommer til ham. Så gentager du den.
Godt. Og så virker I lige så overrasket.
Fuldstændig.
Jeg synes også, at I så mærkeligt ud i ansigterne, men det havde jeg så ikke
lige. Men det er fordi, vi lige har snakket om charterferie. Og det var jo en bro til den film, vi
lægger ud. Og jeg
sagde også, at vi skulle snakke om Paradis nu.
Ja, men jeg synes også, det er Paradis, der er i Hamnet. Undskyld. Jeg er lidt langsom.
Det er fint. Det er blevet så koldt.
Men et alvorligt dansk drama, må man sige.
Ja, altså historien går på, at vi følger en hyggelig middelklassefamilie, der tager på lige præcis den slags ferie, jeg hentede til før. All inclusive.
På Gran Canaria.
På Gran Canaria. Jeg tror ikke, det er Gran Canaria.
Er det det?
Mm. Okay. Og så er de ellers der, fordi jeg kan ikke rigtig huske, at det bliver nævnt, hvor de er henne og hvilken by det er, og det er der en særlig grund til, fordi det her
det skal
ikke
kunne være alle steder.
En ferie, man nødvendigvis ikke vil hjem fra. De tager på den her all-inclusive-tur, det er en ret lækkert resort. Det er ikke sådan et billigt sted, hvor de fulde englændere hænger ud. Det kan noget, det her sted. Men finden er, at det jo ligger i, skal vi sige, geografisk et sted, der er begyndt inden for de sidste årtier.
Men det er alt Sydeuropa.
Ja.
Sydeuropa er jo bliver overstrømmet med immigranter og flygtninge.
Pludselig så dukker der gummibåde op med, skal vi sige, uindbudte gæster. Og de får ikke kaffe. De skal jo sådan behandles, de skal processeres, og så er det mødet mellem vores eget danske, lidt distanceret forhold til det fænomen, og så det ellers det spanske forhold, og hvordan det ligesom går op, og den mængde af reaktioner, man nu kan have på det, som den her familie oplever.
Mm. Det er sådan præmissen. Og vi har jo den danske familie Mikkel og Louise i front, som bliver spillet af Esben Smed og Danica Churchich. Og så har de et par døtre med, og man fornemmer ret hurtigt, at de har virkelig brug for den her ferie, også parforholdsmæssigt, fordi at Louise er meget travl og er ligesom blevet lidt tvunget med på den her for at kunne slappe af.
Hun er sekretariatchef i Sundhedsministeriet.
Ja,
så har man travlt.
Ja, det tager man bare.
Og så nyder de den her ferie, de bliver installeret godt, de får et værelse med udsigt over vandet, og pigerne er glade.
Møder de i obligatoriske irriterende nordmænden, der har mange penge?
Ja, ja, men så de er der jo alle vegne. Ja,
det er de.
Og de obligatoriske fulde svenskere også, som, du ved.
Og den glade tjener, der lige kan tale lidt dansk til dem, ikke?
Ja. Det er så vildt at sætte sig på en græsk restaurant på Gran Canaria, og så kan de føre en fuld samtale med en pige på 7.
Ja. Men så er de ude at køre. De er jo sådan på lidt ture og sådan noget. Og en aften, så er de på vej hjem. Og så lyder der et bump.
Ja.
Så har de simpelthen ramt en mand. Så går de ud af bilen for at prøve at se, hvad der er sket. Og så finder de den her mand, der er ramt på benet af deres bil. Og så er det jo sådan et spørgsmål, hvad skal de gøre? Hvad skal de stille op? Skal de hjælpe ham? Hvor meget skal de hjælpe ham? Hvordan skal de hjælpe ham? Hele den proces går i gang, og så udvikler den sig jo hele tiden.
Jeg kan lige høre en trailer her. Jeg skruer op for temperaturen imens.
Det er det lækkerste sted, vi nogensinde har været.
Jeg er ikke en æsel eller træt. Hvor slemt er det?
We're gonna help you get to a hospital.
Are you okay?
We'll do anything we can to help you. The police can find me.
No police.
Hvor skal de hen?
Der er ikke noget system til at tage imod alle de her mennesker.
Ahmad, how are you?
I need help. They did this and put me on the street.
Hvad laver du?
Here, take this.
Vi skal bare ikke lade ham komme for tæt på. Og vi skal heller ikke give ham nogen penge.
Du tror ikke hun.
Get your children out of the water!
Der var bare de her børn, som jeg vil være.
Yes, det bliver skruet op her i traileren til Paradis,
ja.
Hvor man jo så får illustreret det, vi lige snakker om, med, at det er mødet mellem den danske distance til flygtningepolitikken, og så den meget reelle flygtningssituation.
Nå, men humlen i den her film er jo lige præcis, altså de valg, de dilemmaer, som denne her familie, det her forældrepar, Mikkel og Louise, står overfor. Det er jo det, der er relaterbart. Det er jo hele tiden spørgsmål, hvordan ville man selv reagere, hvis man stod i samme situation? Og så synes jeg, det næste er jo, der findes jo, der er jo så mange sådan regler, vi har hørt til hudløshed. Du må ikke give dem penge. Altså, det gælder også hjemløse. Du skal ikke give dem penge, og du skal ikke, du ved, og du skal lige holde dem på afstand og sådan noget, fordi ellers så bliver de hurtigt for meget og sådan noget. Og der ligger jo sådan den der distance, og så også sådan et mistillidsforhold i virkeligheden. Vi skal hele tiden være en lille smule mistroiske over for de her mennesker om, er de reelle, eller er de ude på at snyde os, eller...
Ja, deres altså, historie.
Ja, præcis. Ja. Altså, hvad er det? Hvad foregår der med dem, ikke?
Ja.
Og det synes jeg, den her film, den prøver ligesom at skære ind til.
Jeg synes, det er bare en prøve, så faktisk sådan lykkes langt hen ad vejen. Altså, med netop at sætte det op, fordi det er så enkelt, og det er meget let at forstå, det er meget let at lade sig, opsluge, at dilemmaet, som de står i, fordi det er så genkendeligt, altså, og let for en som mig i hvert fald at forestille sig, at man ender i den her situation. Ikke? Og det giver jo bare anledning til lige præcis det der lidt, synes jeg, mangefacetterede syn på den situation omkring flygtninge i Middelhavet.
Jamen, og jeg synes jo også, at man får et indblik i... Altså selvom vi får jo ikke, vi får ikke historien fra Ahmad, som er ham, de kører ned perspektiv, men vi får dog trods alt de nuancer på hans situation, som gør, at man spørger sig selv, jamen hvis det stod til mig, og jeg kunne redde min familie, eller redde min situation, ville jeg så ikke skrabe mine knæ og tikke og bede, og sliske og stjæle og lyve og sådan for at redde min familie.
Ja.
Altså, så det her med sådan, du ved, man må endelig ikke, okay. Du må endelig ikke give dem penge, og du må endelig ikke. Så hvis det var mig, der var i den her situation, altså den her ulykkelige, forfærdelige situation, som flygtninge er i, vil jeg så ikke gøre hvad som helst, hvis der stod et menneske og havde givet mig penge, og jeg kunne se ned i pungen, der er masser. Mm. Vil jeg så ikke gå hen og banke på deres dør igen, hvis det var min eneste mulighed for at redde min familie?
Men jeg synes, at det er jo det, der er filmens styrke også, det er, at den jo ikke giver os Amats historie. Ikke? Altså, ja. At vi faktisk selv lige præcis må vælge, hvad vi tror på, fordi det får vi ikke foræret. Altså, tror vi på hans historie, han kommer og beder om flere penge, fordi at han siger, at hans kone og børn er blevet kidnappet af sådan nogle menneskesmuglere eller menneskehandlere. Tror man på det? Du ved, så det er jo det er sådan, ligesom op til os selv, om vi vælger at tro på den, ligesom at stå i Mikkel og Louise situation i forhold til,
fuldstændig.
Hvad skal de tro på?
Det er også og altså selv hvis han løj hele vejen igennem, ikke? Og hvis han ikke har nogen, altså for han fortæller en historie om, at hans døtre bliver tilbageholdt, og hans kone bliver tilbageholdt af menneskesmuglerne, og at han ligesom skal betale løsesum for at få dem ud af landet. Ikke? Og filmen insinuerer hele tiden, at han kunne lyve. Men selv hvis han gør, så står man jo også som publikum og siger, jamen, du ved, hvis det hjælper ham til at komme ud af den... Altså, du ved, man forstår jo godt, at manden er desperat, ikke? Altså, han bor i det usløste slum.
Jamen, det tror jeg meget dig. Altså der tror jeg netop, ja, fordi jeg tror, at altså den filmen rammer forhåbentlig et publikum, der har har lyst til at sige mindre forståelse, fordi det overrasker mig ikke, at du har stor forståelse for dem, vi snakker om her, og deres situationer og dynamikken i deres adfærd, men jeg tror netop, at den kan nå nogle mennesker, som får noget. Måske vinder en indsigt i at blive præsenteret for det, og måske vinder den indsigt, som du hentyder til der. Fordi man tænker jo instinktivt, nej, jeg har jo ikke lyst til at give penge til et menneske, der lyver.
Ja, præcis.
Altså, det er jo sådan en,
jamen,
det er
den
sådan
møder
basic.
Jo også mig. Altså, jeg går jo lige så meget med på den her, og tænker, jamen, det er rigtigt, man skal jo ikke. Og det, altså, fordi det har vi fået fortalt om og om igen.
Jamen, det er bare
men man
helt
er jo
generelt.
Også,
bare,
som Esben Smeds figur også siger på et tidspunkt, sådan lidt, jeg vil jo ikke give ham flere penge, end hvad vi bruger på ferier. Eller sådan, altså, du ved, vi bruger det på excess og overskud, og sådan, og her står et menneske, hvis liv og familie, jeg angiveligt kan redde.
Men det går også den anden vej, fordi det ene ting er, at man vinder forståelse for, synes jeg, hvordan er, at flygtningens adfærd kan være formet af deres situation, og dermed et eller andet sted nærmest bare skal accepteres som værende, altså sådan er det bare at være en flygtning. Den må vi æde et eller andet sted. Men det er jo også netop i filmens blik, er det jo det danske, vi har jo det danske middelklassefamilieblikket. Og det holder
det er jo deres perspektiv, ja, det der talt, og det er jo deres dilemma, at den vælger ud fra.
Ja, men det er også der, hvor den bliver spændende, synes jeg, fordi hvordan kan man være i det? Ja. Altså en ting er, at Mikkel, han hægter sig jo på det enkelte menneske, det enkelte menneske, der står foran ham. Louise siger, men jeg vil gerne ud i gaden, og hjælpe, hun bliver faktisk nødt til det.
Og hun
på
er jo
ikke?
Det der typiske dobbeltmoral, fordi hun er jo helt sådan, nej, du skal ikke give ham penge, og han skal bare holde sig væk, og nu har vi gjort det, vi kan, og sådan noget, ikke? Og hjulpet ham på hospitalet, og sådan noget. Nu har vi gjort det, hvad vi kunne. Og så får hun alligevel, hun bliver konfronteret med, hvor småligt på en eller anden måde det er, at så får hun jo dårlig samvittighed, og så melder hun sig nede i flygtningelejren som frivillig dagen efter, for ligesom at prøve at imødegå den der dårlige samvittighed.
Sådan læser jeg hende slet ikke.
Det sker.
Jamen, det læser jeg slet ikke. Jeg ser hende netop.
Hvorfor tror du så, hun går ned i flygtningelejren?
Fordi hun vil gøre godt for mange.
Velkomst. Hun er ikke i flygtningelejren. Hun er jo på gaden, inden de kommer i busser.
Ja, jamen altså, tager ned og hjælper
fordi,
i miljøet.
Fordi hun gerne vil, altså, jeg læser det som om, at Mikkel er ham, der vælger at hjælpe det menneske, der står foran ham. Og så kan jeg kan jo ikke gøre andet. Jeg kan jo ikke gøre noget ved den store situation.
Men hvad ser du så hendes grund til, at hun melder sig ned dagen efter?
Louise er modsat. Louise siger, vi kan jo ikke bare hjælpe den ene. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis vi skal hjælpe, så skal vi ud og hjælpe i sagen. Og det er det, hun bliver nødt til at gå ud og gøre.
Men det vælger hun først, da hun bliver konfronteret med, you're a bad person.
Nå, det kan være. Det kan være. Men som mig, så står de som to repræsentanter, hvor man ligesom siger, det er mennesket, og så er der sagen.
Altså, det er jo ikke noget, der kommer altså, fra hende selv. Det er jo noget, fordi hun bliver så dårlig over, at han siger det til hende. At hun tænker, nu må jeg gøre noget. Og så går hun jo derned dagen efter.
Det er også kvæg, han er skolelærer. Hun er en sekretariatschef. Hun tænker i struktur, hun tænker i det store billede, og han tænker i det enkelte menneske.
Og han spejler jo også Ahmed. Altså fordi, at Ahmed også måske er skolelærer, for han siger, jeg er også lærer. Ikke?
Ja,
og så Esben bliver meget mødt af Ahmed og har...
Altså, han bonder på en eller anden måde.
Han bonder, men i hvert fald så ser han sig selv i ham, uanset om det er så en løgn eller ej, for han tager ligesom det perspektiv, som jeg jo også sidder og tænker i, sådan, du ved, hvad vil jeg selv gøre i den situation? Ja. Vil jeg ikke bare sige, hvad som helst jeg var? Altså, ja. Så de er jo meget sådan, altså, og samtidig så er de jo ekstremt hykleriske hele bundet. og du ved, og bliver jo trætte på et tidspunkt, og er i stand til at gå ned og sætte sig på stranden selv alligevel, eller tage et fly hjem, mens dem, som ligesom er i det, altså, hvad hedder det, de flygtninge, de bliver, altså, de kan jo ikke bare sige, nu slukker vi, nu gider vi ikke mere, nu tager vi altså lige en dag, hvor vi tager på ruintur i stedet for, ikke? Altså, ja.
Men det er jo dilemmaet i situationen, kan man sige. Ikke?
Og samtidig så behandler den her film også ret fint, hvordan de lokalsamfund, som bliver bombarderet med de her bådflygtninge, som staten ikke rigtig formår at tage sig ordentligt af, altså ender i sådan noget fascistisk racisme, som gør, at de tager ud på sådan nogle hævnaktioner og tæver folk, og familien møder ligesom en tjener, som er rigtig sød ved dem og ved børnene, som de så også ser senere på sådan en raid, hvor han står med en køle i hånden.
Jamen, eller elefantmaske og køle.
Og vil tæske, migranterne. Ikke? Så altså, det ender jo med at blive sådan en fortælling om, hvordan vi kan leve i sus og dus ved siden af noget, der foregår. Og selvom vi forsøger at hjælpe her, så er det sådan dråber i havet af ingenting, og der er ingen rigtig vej ind og ud af det. Altså, der er ligesom, det synes jeg i hvert fald, filmen sådan forsøger at fortælle. Jamen, der er ikke nogen, der er the bad guy, men der er faktisk heller ikke rigtig nogen, der er the good guys. Altså.
Men det bliver også bare sat på spidsen i de her steder. Altså nede, ikke, hvor du har sådan noget lille super duper luksus ved en strand, hvor der så kommer altså,
100.000 de desperate mennesker igennem.
Powers det mest altså, faldefærdige mennesker op fra Afrika, som har brug for hjælp. Det er så fedt billede, og det selvfølgelig er det et godt sted at vælge at fortælle sådan en historie.
Ja, altså det er også det, jeg synes, udgangspunktet i det, altså det her danske par, som er så genkendelige på mange måder, ikke? Altså, og det er deres oplevelse, som filmen sådan hele tiden loyalt holder sig til på godt og ondt. Den er jo instrueret Marie Sødahl, som er norsk, men som har gået på den danske filmskole. Hun lavede nogle ret fine film. Hun har lavet Limbo først, og så lavede hun Håb, som er baseret på hendes egen historie. Hun fik en hjernetumor her. Det er derfor, der er gået fra 2019 til nu. Hun ikke har lavet film. Og det handlede Håb faktisk om. Det var meget baseret på hendes egen historie. Og nu er hun tilbage med denne her film. Og så synes jeg bare, at jeg har jo nogle gange været lidt efter Esben Smed, fordi jeg synes, at han godt kan være sådan meget skolet i sit skuespil, hvis man skal sige det sådan. Og jeg må bare sige, her i denne her, der synes jeg, han tør give sig selv fri nu som skuespiller. Der er ikke så meget sådan, jeg skal spille på en bestemt
Men
måde.
Men tror du ikke, at det har lige så meget at gøre med, hvad for nogle instruktører, og hvilke fortællinger, og hvilket materiale han har stået over for? Fordi jeg synes jo, altså jeg kan godt være enig, men samtidig så synes jeg også, at netop sådan en film som den her viser, at han har meget mere
og agent, synes jeg, serien.
Oh ja.
Viste os nogle nye sider af ham, ikke?
Præcis. Ja. Men ellers så, altså du ved, i en Bille August-film er det jo klart, at man, altså du ved, det er også en Bille August-film, ikke? Ja. Altså, så, hvor man er, altså, en altså, velklædt herre og velklædte fruer.
Der vil jeg så sige, altså han passer jo mere til et naturalistisk udtryk. Altså som han har her, hvor det er, altså han virker som et helt fuldt ud autentisk menneske.
Ja,
og det har jeg har ikke haft samme slags problemer med. Jeg har altid godt kunne lide at se på ham og være sammen med ham i en film. Altså, men det er rigtigt, jeg synes også, der er et eller andet, det er lidt next level her i forhold til, hvad jeg er vant til fra ham. Det er på trods af, at jeg også indimellem synes, at især hen imod slutningen, så altså, nogle af de beslutninger, folk tager i den her film, er også sådan lidt, hvor man tænker, okay, det er så dumt, at jeg faktisk næsten synes, det er for dumt til den figur, jeg har bygget. Og fred være med det, der kommer nogle gode pointer ud af det, men det er jo også, det, der endte med at sidde, jeg endte altså med at sidde og klukle lidt ind imellem af, hvor smadret det her par ser ud til sidst, hvor de sidder der til den der Torre Molinos dansen nede på hotellet, de sidder bare lige nu udskidt æblegrød, ikke? Fordi de har været igennem det, de har været igennem i løbet af den her ferie, som de jo så åbenbart ikke under nogen omstændigheder har tænkt sig at tage hjem fra. Fordi gud fandme nej, selvom vi har haft de mest traumatiserende oplevelser på denne her tur. Nej, nej, vi skal fandme af vores ferie.
Det skal man, man skal da have noget for penge, man.
Ja, ja, nemlig. Det, ja. Så Paradis fra, fra Marie Søgedal. Hvornår var det, den havde premiere? Det var den 5. marts. Og altså værd, og synes jeg i hvert fald, gå ind og bruge lidt tid på. Den er ikke så forfaldet langt, det er halvanden time. Og det er næsten lige før. Det er et selling point efterhånden, når vi nævner film. Så god fornøjelse til biffen. What's new, pussycat? Nu var vi helt sådan hard news-agtige sidste gang med de store politiske emner og sådan nogle ting. Nu må vi godt hygge os lidt. Jeg skal over til dig, Maria Monton.
Ja, men altså, jeg har kun små ting.
Jamen, har du noget andet med end?
Nej, jeg har også kun småting.
Nu er det småtingenes tid.
Ja. Men til alle jer fans derude, som elsker computerspil, så kan jeg fortælle, at nu bliver God of War også filmatiseret. Og hvad hedder det? Det glæder vi os til, eller det bliver faktisk til en serie hos Prime Video.
Åh, oh, okay.
Ja, som jo også er lavet Fallout.
Hvilken God of War? Fordi God of War er jo
men
en...
Den med, jeg tror, det er den med, der med Baldur og sådan noget, så, hvor det er i... Måske det er Ragnarok.
Ja, nemlig.
Ja.
Der er jo det her, han er jo et væsen ud af den græske mytologi, og det er de første spil for snart 20 år siden, eller hvor gamle de er efterhånden. Der var det meget af den græske mytologi, der blev optravlet, men så ramte de en eller anden nerve, da de sendte denne her hertebade græker og hans søn på tur i nordisk mytologi. Mm-hmm. Og det clash, det skabte altså lidt magi i spilverden. Og det er jo... Altså, der er grupperne for noget, hvis de snakker serie.
Og det er jo så den spiludgave, der hedder Ragnarok.
Ja, ja. Nemlig. Spændende.
Og vi har også allerede nogle casting-pladser på plads.
Mm, spændende.
Og Ed Skrein skal spille Baldur.
Ed Skrein.
Ja, og...
Name from the past.
Yes,
Blast
exactly.
From the past.
Ja, ja. Og vi har Ryan Hurst som Kratos, og Callum Vinson som Atreus.
Nå, Ed Skrein. Jeg skulle lige have en indsigt på. Yes, godt. Og hvem sagde du som Kratos?
Ryan Hurst skal spille Kratos, ja. Men det er også bare for at sige, det glæder jeg mig til i hvert fald. Og også fordi, at Prime Video... har vist, det er sådan lidt hit and miss med dem, men deres computerspilsafdeling, filmatisering med Fallout for eksempel, har fungeret overraskende godt.
Ja,
de har pengene og nosserne til at faktisk gå ordentligt ind i universet.
Altså, det vil jeg da i hvert fald se frem til den.
Mm-hmm. Ja. Så mangler vi bare Assassin's... Nej, det var det, jeg havde.
Nå, så mangler vi en ordentlig
Assassin's Creed.
Ja. Men det er også en helt tip, som
den
har...
Den kunne man godt gøre bedre end Michael Fassbender.
Ja, ja, det kan man desværre. Altså virkelig, fordi det er jo også et virkelig spændende univers og sådan noget, ikke? Men også, deres billeder kan også være meget sådan svingende i kvalitet og historie og sådan nogle ting. Men præmissen om den det her og tusind gamle lejemorder... syndikat, det er altså meget stadigvæk vildt fedt.
Det er så fedt. Det var sådan, jeg spiller ikke, men da jeg så traileren til Assassin's Creed, så og kender præmissen for spillet, der glædede jeg mig så meget til film, for jeg synes, setupet er så cool.
Jamen, det er det.
Men
det er selvfølgelig et spil, filmen, som jeg aldrig har excelleret super meget i, fordi at man skal snige sig.
Nå, ja, det kan du ikke.
Og jeg er jo mest sådan
en... brallerøv.
Jeg er sådan en tank, der løber og råber, Leroy Jenkins!
Du løber gennem døre, inden du åbner dem.
Ja,
yes. Ja.
Men hvad hedder det? Nå, men jeg havde også en lille en omkring hele det der Paramount Warner Brothers.
Ja, halløj, det fortsætter.
Som jo bliver ved. Og nu er det ude i sådan en budkrig jo, hvor at Paramount ligesom
eskalerer deres
bud, og så kommer Netflix med et modbud, og det er jo sjovt, fordi det er sådan, det er nogle meget små tal, fordi de byder ligesom per per sharehold. Mm. Så sidst jeg tjekkede, der var det sådan, der havde Paramount ligesom sagt, okay, vi byder $31 per aktie.
Eller sådan, det er altså, sådan noget, der ender på 80 milliarder dollars.
Ja, præcis. Det er så, altså, at vi, fordi vi andre kan ikke forstå alle de nuller, der så ligesom kommer på, hvis det er, de begynder at sige, hvor meget det bliver i alt.
Ja, ja.
Men altså, kan vi ikke lige prøve at recappe, hvad er det, der er, hvad sidder vi på? Hvad for et team er vi på?
Jeg er faktisk mere og mere til Netflix.
Ja, totalt.
Ja. Og hvorfor?
Jamen, fordi at jeg synes, jeg kan sagtens se, at der er en fare helt grundlæggende ved, at der bliver så få spillere, der sidder på så store dele af markedet og bestemmer over det streaming-content, der bliver udbudt. Det er der en fare i. Det er jeg helt med på. Men når man skal vælge med pest og kolera, altså Netflix eller Paramount, så vil jeg sige, når man kigger på ejerskabet og på deres tidligere strategier og tilgang til content, så vil jeg sige, så hæpper jeg på Netflix, fordi de stadigvæk er mere kreative og stadigvæk tør flere ting. Paramount har jo, de har jo købt nyhedsstationer som CBS, nyheder, som de har totalt smadret, fordi at det hele er ejet af Ellison-familien.
Ja.
Og de er dybt konservative og meget pro-Trump-agtige, og også i for eksempel i forhold til nyheder.
Ja.
Og det ligger der bare en kæmpe fare i os, at hvis sådan en virksomhed går ind og lige pludselig ejer store dele af streamingmarkedet.
Der er også en masse saudi-arabiske prinser involveret i pengene. Ja. Og, altså det er bare sådan dirty på en måde, hvor at Netflix, man kan sige, hvad man ved om Netflix, men de er ret clean, sådan rent økonomisk i hvert fald. Det her bud, jeg sad og hørte I Drank the Kool-Aid, og hørte Ted Sarandos, han blev interviewet på BBC her forleden dag, og ret fedt at have den morgenradio, hvor Ted Sarandos lige kommer forbi i 20 minutter og sidder og tager åbne spørgsmål. Men han fortalte også, altså jamen, det er jo lidt en budkrig, og nu har de altså så samlet sig sammen til at komme med et bud, der overgår vores, men altså det var jo sådan, at aktionærerne kunne ikke finde ud af, hvad det var, at Paramount rent faktisk ville. Så jeg sagde til dem, ved I hvad, I får 7 dage, få lige styr på jeres bud, så kan I forholde jer til det, så kan I vende tilbage til mig, og så finder vi ud af, hvad vi gør. Så det er ikke færdigt endnu overhovedet, men det er en interessant krig.
Nej, men det er jo fordi, at Paramount, de ikke giver op.
Ja.
Altså, fordi at Warner Bros. Har jo egentlig sagt, de er mest interesseret i Netflix.
De har faktisk en
forhåndsaftale, ikke?
Ja.
Og så er det bare fordi, at Paramount, de vil ikke give op. De bliver bare ved med at presse på, og man taler om hostile takeover og sådan noget, at de er villige til ligesom at gå ned af den vej, og det er jo bare sådan, det er igen et usmageligt træk, har du bare sådan, fair nok, I giver buder, I er interesseret, men lad nu være med det der pis, altså, jeg synes, selvfølgelig er der også en udfordring med Netflix, den helt store udfordring er jo i forhold til biograffilm, og deres vindue er så kort imellem, nærmest ikke eksisterende.
45 dage.
Nogle gange kortere nu, ikke?
Altså, politikken er 45.
Egne film.
Deres egne kører en uge nogle gange. Ikke?
Altså, de har jo bare sådan symbolske biografpremiere for, at de kan være med i awards season. Der er jo bare det der krav om, at de skal have 7 dage.
Præcis, og det er et kæmpe problem for biografmarkedet og biograffilm. Altså, og der håber jeg, at de kommer til at blive klogere eller skifte mening, og kan se, at der skal vi lige ændre taktikken.
Altså, håber jeg virkelig. Argumentationen fra Tesserans er, at de har ikke biografer i dag. Altså, hvis de havde biografer, hvis de fik biografer, så ville de jo rent faktisk også gøre, hvad de kunne for at tjene penge på biograferne.
Og de ville da købe AMC.
Og det ville gøre en forskel.
AMC
har jo,
hvad hedder det, haltet i årevis. Det var dem der, der blev... du ved, hvor der var alt det der aktiehalløj og sådan noget for nogle år siden.
Jeg tror, Warner lyder lidt mere sexet end AMC.
Jamen har Warner,
de har utrolig meget andet end biografer.
Nå, men det er jo fordi, at...
Jamen har de ikke biografer.
Nej, men det har de jo ikke måttet. Altså, der er en amerikansk lov, som har forbudt, at de store filmstudios ikke må sidde for eksempel og eje biografkæder. Fordi det gjorde de jo tilbage i den gyldne tid. Så sad de jo på hele, så de sad jo på alle dele af fødekæden, og det kunne man godt se dengang. Det var måske lidt unfair business. Så der blev det simpelthen forbudt. Men den lov er lige blevet opløst her. Så nu er det faktisk tilladt igen for studierne og streamingtjenesterne og eje biografer. Ja. Så det er en mulighed, og det er også en mulighed vej, som Netflix skal gå ned af, hvis de ligesom ser, at der er potentiale, økonomisk potentiale nok i det.
Altså i hvert fald, hvad Saranda sagde, så er det målet. Målet er at få nogle biografer. Mm. Altså at få noget share der også, ikke? Og så kunne selvfølgelig...
Men alle kroner og øre.
Ja, alle kroner. Fuldstændig. Ja. Altså det er det jo i sidste ende. Og så siger de alt muligt andet også, og de laver også ting, der ikke kun er kroner og øre. Altså det er jo, hvad hedder den, tv-serie 4-dele, sidste års bedste.
Adolescence
er jo en Netflix-serie, og den er jo skabt af Netflix, bragt ud af Netflix, og ikke fordi de vil tjene vildt mange penge, men fordi der også bare så noget kvalitet i den, ikke? Så det er skidespændende, men det er en krig, ja, og den er slet ikke færdig nu. Det var fedt, du lige bragte den ind også. Efter alle de hard-nosed computer-filmatiseringsnyheder, så kommer den her mega hård business-nyhed.
Yes.
Ja.
Fedt.
Jamen, jeg har bare en lille hygge, som egentlig også godt kan pege i en stor retning. Altså, Jonas Riisvig er i gang med sin nye anden spillefilm, som kommer til at handle om ishockey. Og så tænker man jo...
Det er bare det shit i øjeblikket, åbenbart, ishockey.
Heated rivalry, går du den vej? Og det er jo ikke, fordi han har været skræmt af sex. Det har han jo vist med tidligere serier som Salsa og sådan noget. Men nu er det jo... han har lyttet måske lidt til de kritiske røster.
Han lyttede til os.
Det handler om sådan drengemiljø, mandemiljø i de her sådan, på et ishockeyhold, og fædre og sønner. Og det synes jeg egentlig bliver meget spændende.
Så var Ulrik Thomsen også med.
Ja. Og så mindede det mig om, fordi så, ja, tanken rækker over til Heated Rivalry. Der er ikke noget med Jonas Riisvigs film og Heated Rivalry. Det bliver højst sandsynligt ikke en gay
ishockey. Romance. Det er ishockey.
Nej, ja, præcis. Ja. Men det minder mig bare om, at den største IP lige nu, altså, det er jo bøger.
Ja.
Det er, og specielt romance-bøger.
Mhm.
Har Hollywood virkelig opdaget i det efter Heated Rivalry. Der bliver solgt så mange bogrettigheder til film lige nu, at det er helt sindssygt.
Det er vildt.
Og rækken af filmatiseringer, vi kommer til at se bare i år, er også fuldstændig...
Jamen, jeg kan også mærke det ikke, fordi jeg er ikke ekspert i romance på nogen måde, slet ikke i bøger. Men jeg kan mærke det også.
Altså, bare lad være, Kasper.
Nej. Pillion. Se, hvad jeg kan, så når jeg bliver præsenteret for det gode stof. Nej, men jeg kan mærke, der er sådan en, der er sådan en interesse i simpelthen klassisk romantik. I øjeblikket, som ude i the real world et eller andet sted, så er der sådan en trang, altså vi kan også bare se Wuthering Heights, hvor godt den ligesom klarer det i øjeblikket, på trods af, skal vi sige, relativt jævne anmeldelser, ikke? Mega populært, med sådan en helt klassisk, hed romancefilm. Så,
Jeg tror da bare, det er sådan en mainstreamificering, som vi har set det også med fantasy og med alt muligt andet, altså genre. Det her bare en anden genre, som nu, at vi godt tør fortælle, at vi læser eller ser eller sådan i modsætning til måske bare for 10-15 år siden, ikke, hvor der blev rynket på næsen af det. Og det er jo sådan lidt money talks, ikke, fordi du ved, hvis man kan se, okay, der bliver solgt millioner og millioner af den her type, så begynder folk at sige, okay, det er faktisk også mig, der læser sådan noget.
Ja. Yes.
Men de er jo altid blevet set. Altså, så har de bare ligget over i en bestemt skuffe, der hedder Hallmark. Ikke? Altså,
og før det er Barbara Cartland.
Og før det er Barbara Cartland. Men på film og serie, på streamingtjenesten, så bliver de jo produceret i stor grad. Det har de hele tiden gjort. Men det, der ligesom er det nye, det er jo, at der bliver postet mange flere penge i produktionerne fra studiernes side, fordi de lige præcis kan se gevinsten.
Det er jo det der, altså udbyder efterspørgsel, og lige øjeblikket skal vi fandme have noget romance.
Jeg glæder mig i hvert fald til den der Fourth Wing-serie. Jeg glæder mig til at se, hvordan de handler drage-sex. Sex mellem drager.
Yes.
Det bliver the nye shizzle badazzle hazzle.
I hørte det her først. Det nyeste, der kommer lige rundt om hjørnet, drage-sex.
Det bliver den nye niche inde på de der mørke The Dark Web.
Vi har i hvert fald et medlem af Watch, der kommer til at sørge for, at I kommer til at høre om drage-sex igen på et tidspunkt.
Yes.
Godt, tak for nyhederne.
Og
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
What to watch. Film anbefaling.
Vi plejer jo at prøve sådan at lidt at have en film og en serie med, men denne her gang, og også lidt fordi vi er jo i Oscar-sæsonen, så er der lidt mere til filmsiden i øjeblikket.
Ja.
Og vi starter med Paris.
Og nu sad I jo...
Nå, undskyld, ja. Undskyld, det er jo din tur.
Ja, jeg har lige siddet og øvet mig siden sidst.
Yes,
jeg skulle lige have sådan en lille bøvs først. Ja. Sidste uge, der sad I jo og tog lidt hul på hele den her snak om Chloe Zhao, fordi du, Anne, jo havde interviewet hende for et par uger siden i Gran i forbindelse med en AMPAS-visning, altså en Oscar Akademi-visning af Hamnet.
Ja, ja, det er rigtigt.
Og jeg synes, I skal tage tråden op nu. Var det ikke flot? Var det ikke næsten ordret?
Det var jo næsten ordret.
Jeg er en maskine.
Det er helt perfekt.
Ja. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg havde fornøjelsen. Det blev faktisk en virkelig god snak. Fordi hun er meget åben på en eller anden måde, men også lidt spacey og meget sådan anderledes end mange andre instruktører. Og det er hun også i måden, hun arbejder på som instruktør.
I høj grad.
Ja, og jeg elskede, at hun sagde, at hun kan ikke, hun, det der med en instruktør, hun kalder sig jo selv ikke en instruktør, men en manager of energies. Mm. Hvilket siger ret meget om, hvordan hun ser det. Og hun kan ikke lide at sige action, fordi det synes hun simpelthen er for lineært. Lineær måde at arbejde på og instruere på. Så hun arbejder på den måde, at de begynder at øve på en scene, eller går i gang med en scene, så er de ligesom i scenen. Og så på et tidspunkt, hvor skuespillerne ikke ved det, så går kameraerne i gang med at optage. Og så kører det ellers derudad.
Altså, kan du køre det? Kan du høre, du kan høre, at du ved, uroen begynder at klimte over hjørnet, og krystallen det kommer op på bordet lige om lidt, ikke?
Ja.
Altså, vi er lidt over i den der sådan lidt meget sådan holistisk, lidt åndelig måde at tænke instruktion og historiefortælling på. Og det selv er jo skide spændende, fordi rigtig mange instruktører er jo glorificerede håndværkere, ikke? Mm. Nogle sindssygt dygtige håndværkere, uden tvivl. Men det bliver meget til håndværkere, det bliver meget til action og start, slut og død. Hun er meget mere sådan blød og eksperimenterende. Det er jo skidespændende.
Ja, det er hun på mange måder. Men jeg vil lige fortælle en anekdote, hun selv fortalte, fordi at, jeg havde læst det der med, at hun kom med et forslag om, hvorfor, fordi det at være instruktør er en enorm ensom job. Det er det jo, fordi man er alene med sin idé og sit projekt og så videre i meget af tiden. Så hun havde kommet op med et forslag om, hvorfor at DGA, altså Directors Guild Award, ikke ligesom opfandt et system, hvor instruktører kunne komme på besøg hos hinanden sæt, for at lære hinanden og for at blive inspireret. Så hun har selv med at spørge mange af sine instruktørvenner, om hun ikke lige kan komme på besøg og se, hvordan de arbejder.
Ja.
Og det var ret sjovt, at hun sagde, at hun havde spurgt Bong Joon-ho, og han havde sagt ja til, at hun måtte komme, men ja. Hun skulle være langt væk fra ham, fordi hvis hun var i nærheden, så blev han nervøs.
Ja.
Og hun fortalte mange sjove anekdoter, og så fortalte hun også om Guillermo del Toro.
Ja, hans søndag monsteraften.
Han samler søndag aften et lille hold, 5 instruktører, der bliver placeret hjemme i hans monsterhus. Han samler jo på monster. Så bliver de placeret rundt om et bord der søndag aften, og så mens de snakker, så skal de sidde og male små figurer til hans monsterdukkehuse.
Og hun sagde faktisk, der var meget stille.
Ja.
Fordi der blev ikke sådan særlig snak. De sad bare malet monstre. Og når de så er færdige, så stiller de her monstre ind i hans museum, så at der står sådan en Chloe Zhao monster af en eller anden figur, ikke? Som så er der så alle mulige instruktører været forbi og male monstre hjemme hos.
Ja, det er fandme sjovt.
Det er fantastisk.
Ja, det var sjovt. Nå, så, men anyway, sin måde at arbejde på. Altså for eksempel, når Jesse Buckley spiller jo Agnes, William Shakespeares kone, i denne her film. Vi har slet ikke snakket om Hamlet og præmissen.
Kommer til.
Men det spiller hun. Og måden, de skabte Agnes-karakteren på, var sådan et sådan udveksling af billeder, musik og digte, og du ved, altså sådan noget, hvor de sådan ligesom frem og tilbage i forhold til, at det her er Agnes, det her det er Agnes, det kunne være Agnes, det er den stemning, vi skal. Og så bad hun begge, både Jesse Buckley og Paul Mescal, om at hver morgen skulle de skrive deres drømme ned, fordi hun arbejder meget sådan med drømmesprog og de symbolikker, der ligger i vores drømme. Så når de skulle skrive deres drømme ned hver eneste morgen, Og den stemning, den drøm ligesom var i, lagde ligesom stemning for, hvilken stemning dagens scene, altså optagelser, skulle laves i. Altså, det er en meget speciel måde at arbejde på.
De havde jo også hver især skuespillerne valgt musikstykker, som blev spillet altså hele dagen, altså bare på repeat, hele tiden i, hvad hedder det, på sættet, som også skulle være med til at ligesom sætte den rigtige energi. Og det var jo så skuespillerne selv, der valgte sådan. Og nogle gange var det Max Richters små skitser, som han havde lavet, inden de gik på sæt. Men andre gange, så var det også et eller andet, han havde, hvad hedder det, eller de selv havde valgt. Ikke? Og det var jo også sådan, at den, jamen det kan vi altid komme til at snakke mere om, fordi jeg synes, lydsiden er helt genial på den her, ja. På den her.
Og apropos lyd,
ja.
Her er en trailer.
Ja. Der var en trailer.
Hvis det
var
der spil. Ikke.
Ja.
Sådan.
Is it true? You know everything about a person by touching them here?
Not everything. He's got more inside of him than any man I've ever met.
Who are you looking for?
William Shakespeare.
I have no talent for waiting.
The women in my family see things.
What do you see?
I see a landscape. Oceans.
You're having twins, my girl.
Undiscovered countries. What do you wish to do, Hamlet?
I shall be one of father's players.
Will you be brave?
Yes.
Will you be brave?
Please! When shall we three meet again?
Our children's hearts beat. They smile, play. Never forget for a moment.
Mama.
They may be gone.
Yes, trailer til Hamlet. Som jo er, ja, vi skal tilbage til Shakespeare.
Ja.
Skabelsen af Hamlet. Historien om den.
Ja, altså, det, hans navn blev jo faktisk ikke sagt før til allersidst.
Nej.
Så hvis man ikke lige ved det i starten, og man ikke har læst noget om, så ved man jo faktisk ikke, at det her det handler om William Shakespeare. Den største og bedst sælgende forfatter nogensinde. Hans bøger har solgt 4 milliarder bøger.
Yes.
Men det er jo også fordi, at det aldrig blev nævnt i, den, i romanforlægget.
Ja,
Hamlet.
Af Maggie O'Farrell.
Der nævner de det overhovedet ikke. Mm. Og jeg er kæmpe fan af, at det først bliver gjort til sidst.
Ja, men klart.
Fordi det her er ikke Shakespeares fortælling.
Nej.
Og hvis man havde brugt navnet, og også bare hvis man havde brugt William eller ja. Et eller andet, så bliver det en mytisk større. Altså det er jo meget større end et enkelt menneske i den her handling. Ikke? Og man mærker det jo, når de siger det, where's William Shakespeare? Eller we're guests of William Shakespeare, eller hvad replikken lyder der til sidst, så får man jo gåsehud, eller sådan, du ved, så er man sådan lidt, det her er jo, altså du ved, det, så forstår man, hvor stor tyngde der er i bare det navn.
Ja.
Og afholde os fra det gør, at vi er fri til at møde Agnes og William Shakespeare i deres kærlighedsfortælling og
det er jo virkelig Agnes, som er hovedpersonen i det, er det både bogen og her i filmen. Dog med det arbejder bare ved at sige, at det jo også i sidste ende tematisk kommer til at handle om, hvordan man kan udleve sine følelser, for eksempel sorg igennem kunsten, som jo den her film er.
Hvilken urkraft trækker man på, når man møder lykke og lidelse i livet, ikke?
Jo, og hvordan det kan komme til udtryk. Ja. Og også meget om, altså, hvordan der også, det kom jeg til at tænke på, hvor mange forskellige måder der er at håndtere sorg på, at den her film jo også et bud på. Og jeg synes faktisk, at Chloe Zhao selv har sagt det meget smukt, at hun siger jo, ja, til masser handler det måske om sorg, men på hver sin side af sorg, for at kunne føle sorg, så findes kærlighed. Så den her film er lige så meget om kærlighed, som den er om sorg. Og det synes jeg bare, at man skal huske, at man bare tænker, ikke tænker, at det er en tung film om sorg, fordi den her film er så meget mere.
Mm-hmm. Altså, det er også en tung film om sorg.
Men, det er det
men der er mange andre lag og aspekter, ikke, som gør, at den bliver til meget mere end det.
Men det, der er interessant, det er jo, at vi ved meget lidt om William Shakespeare. I virkeligheden, der findes ingen dokumenterede malerier af ham. Vi ved ikke rigtig meget om. Vi ved, han levede. Vi ved, at han var gift med den her kvinde, som i virkeligheden hed Anne Hathaway, som er blevet til Agnes i fortællingerne her. Han var 18, da de mødtes og blev gift, og hun var 26. Det kan man godt forestille, det har været rimelig utraditionelt.
Kontroversielt.
Mm. Ja, og kontroversielt for en ung mand på 18 at gifte sig med en kvinde på 26. Og så de fik de her tre børn, datteren Susanna, og så tvillingerne Judith og Hamlet. Og det ved vi faktisk har fundet sted. Og han havde noget med The Globe og teatergruppen Kingsman at gøre, men meget og mere ved vi ikke. Og der er jo derfor, der har været så mange diskussioner om, hvem var William Shakespeare i virkeligheden?
Ja, og hvad har han egentlig skrevet?
Har han skrevet det altså, andre? Var det et pseudonym for en anden, eller for en hel gruppe af forfattere? Ja. Jeg så i sidste uge sådan en artikel om et lille minoritetsforsker-teori, om at Shakespeare i virkeligheden var en sort jødisk kvinde, som led faktisk... hun hed Emilia Bass eller sådan noget, og hun levede på hans tid.
Ja.
Altså, men var det i virkeligheden hende, der skrev?
Ja, men why not? Man har jo fundet ud af, at Homer ikke var en mand, men var en lang række af antikke forfattere, ikke? Altså, så du ved, det kan da sagtens ske. Altså.
We don't know.
No. Men det her er da i hvert fald en smuk og meget rørende og sød fortælling om livet på den tid, og om i virkeligheden moderskabet også, altså nu, og om kunst og om natur, og altså, jeg synes, de får meget ind under den hat her, ikke? Altså, det er en meget sanselig film.
Mm. Meget sanselig og meget smuk. Og så, jeg ved ikke, I lader mærke til, at jeg læste også bare et interview med hende, hvor at hun bruger farverne meget symbolsk, så, og hun arbejder meget, igen sådan lidt, over i det der, det åndelige, Kasper, men arbejder meget med chakra. Og Agnes i filmen er jo meget sådan de nederste chakra, og forbundet med jorden og sådan den der hele den der sådan kollektivisme.
Hun bliver jo kaldt heks.
Ja, altså en skovheks. Ja. Og hun har hele tiden rødt på, altså jordfarver. Og hvor
William har sådan noget blåt, sådan,
han er jo grå lysgrå blå, ja. Fordi han er intellekt, han er de øverste chakra, han er luft, han er intellektet, han er idéerne. Og den måde arbejder Klaus Saue også sådan rent helt symbolisk og helt konkret med sine ting i billeder.
Det er jo en vej at komme hen til noget ganske sådan klassisk symbolik egentlig, som der jo også er masser af i filmen, hvor at den bruger meget andet end bare det her relativt, skal vi sige, dominerende score. Og dens præstationer. Der er så mange andre lag i den, som jeg synes, man måske nok lidt misser. Fordi når jeg ser ned over listen af reaktioner fra mennesker, der har været inde og se den, så er det bare sådan lidt sådan at se på månen, krater af folk, der har været fuldstændig smadret af den her film. Og egentlig ikke formår at påskynde, hvad det er, den gør, andet end at smadre dem. Og hvor er det dejligt at gå ind og græde og se den her film. Og det er, synes jeg, at gøre den her film lidt en bjørnetjeneste, fordi den er altså meget mere. Jeg er ikke en af dem, og det er...
Du græder ikke som pisket.
Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Altså, det gør jeg jo ikke. Nej, men det gør jeg ikke, når film så åbenlyst kommer og beder mig om at tude, så er der en eller anden ventil ind i mig, som lukker. Altså, det er dem der sniger det ind på et tidspunkt, hvor jeg ikke regner med det, så kan jeg sidde og tudbrøle over en eller anden komedie. Men jeg er ikke som sådan berørt af filmen, men det gjorde måske også, at det var lidt lettere for mig og rent faktisk påskynde alle de andre ting, der er i den, men det var et massivt indtryk før, lige da jeg havde set den, mega massivt indtryk, og jeg var ikke sikker på, at jeg kunne lide den. Men det er sådan en, jeg synes, der jo så blomstrer inden i, når den lige har fået lov at lande. Netop fordi, at der er, altså, nu nævnte du lyden, for eksempel. Altså, der er mange ting at gå på opdagelse i der, ikke? Og der er også, som vi siger, der også blev presset meget ind under paraplyen, andet end sove, som altså virker til at have taget alt fokus, ikke?
Jo, og altså, nu nævner I begge to sådan, eller jeg har bare snakket med dig, Anne, tidligere, hvor du også sagde, at du synes, at Max Richters score var lidt dominerende. Og jeg vil sige, det var slet ikke min oplevelse andet end i klimaksscenen til sidst, som jo simpelthen, altså du ved...
Jamen, det var også der jeg mente det.
Okay, snor...
Det er også primært det.
Ja, og ja, det, hvor det er de bruger minutter, sådan, On the Nature of Daylight, som er Max Richters gamle nummer, som også var med i, var det Arrival? Og
Shutter Island, og The Last of Us, så har det også været brugt.
Men det er lige præcis det, det er nu lidt udtrådt, og jeg ærger mig faktisk lidt over, hun har brugt det.
Ja, men det var fordi, at de brugte det på set. De spillede det i dagvis, altså fordi, at Jesse Buckley havde valgt det til den scene, for at komme ind i den stemning, og Max Richter havde faktisk lavet et andet stykke til, men de var bare sådan, det føltes forkert, da de ligesom sad i klipperummet.
Ja.
Nå, men jeg synes faktisk, at i løbet af filmen, selvom der er nogle vanvittige rørende og også melodramatiske scener, så synes jeg faktisk, at Chao er ekstremt god til at lade musikken understøtte, ikke pådutte. Altså, musikken sætter først ind, når min følelse er startet, faktisk. I stedet for at fortælle mig, hvad jeg skal føle.
Det er faktisk enig i.
Og jeg synes, at hun er rigtig god til at lege med stilhed meget lang tid. Og så når det er, at mine tårer er i øjnene, så tager hun mig ved bollerne, og så rykker hun mig rundt i cirkusmanegen, så jeg lignede et rivejern i ansigtet, da vi var færdige.
Ja.
Så jeg synes, ja, man kan godt sige, at du ved, at det er et dominerende score, men jeg synes faktisk, at det var i hvert fald den oplevelse, jeg havde, at jeg fik lov til at finde følelsen først.
Men det vil jo undskyld være en film, som giver meget individuelle oplevelser hos mennesker, men der er jo en klar overvægt af dem, der har den oplevelse med, at man simpelthen bliver reddet rundt på en måde, som man sjældent bliver af en film, fordi den er så rå og intens i sin afbildning af den sorg, som der opstår i deres liv. Og det er sådan noget, hvor at det kan, som jeg siger, det var meget massivt for mig. Det er for massivt til min smag. Sådan at det kommer ikke, det registrerer sig ikke så godt følelsesmæssigt, når det er sådan. Jeg er nok mere til en mere stille tone, hvis jeg skal derhen. Men jeg kan sagtens forstå og altså respektere det andet arbejde.
Men jeg bliver det heller ikke sådan undervejs, men nej. Jeg vil sige, altså den der finale sekvens, som er hvor Shakespeare ligesom opfører Hamlet for første gang, og Agnes oplever det. Det er jo filmens klimaks. Der er der så mange ender, der mødes, kan man sige, i den opførsel. Og der er også en forløsning, og det er faktisk den forløsning, som fik mig. Mm. Altså virkelig fik mig for alvor. For det er egentlig ikke sådan i løbet af hele filmen op til da. Men den der forløsning, der kommer der... Ja. Den var fandme rørende.
Men det er jo også fordi, at de har været i hver sin verden. Altså, også illustreret af deres symbolske klædninger og sådan. Ikke? Altså, han er i kunsten og i skabelsen på den måde, og hun er i en anden skabelse. Hun er i moderskabets skabelse og i natur, moder natur også. Ikke? Ja. Altså, og er meget knyttet til jordens kræfter og årstiderne og urter og den slags. Ikke? Og han er ligesom, han har historier i hovedet, men begge dele...
Og han er by, han er London.
Men begge dele er urkræfter, ikke? Og begge dele kan bruges til at sætte ord på og organisere op i vores kroppe de store begivenheder, der er en uvurderlig del af et menneskets liv, nemlig nyt liv og at vi skal dø på et tidspunkt.
Må også bare lige rundt om i hvert fald de tre af de bærende skuespilkræfter her, ikke, med Jesse Buckley som Agnes.
Ja, og hun kommer til at vinde en Oscar.
Til at vinde en Oscar.
Sikkert.
Hun lige vundet en BAFTA, og ja, den ligger lidt rigtig nøje til det. Det er også, det er virkelig, virkelig, hun, det er meget, meget fin skuespil, det er meget dynamisk skuespil, men det er indimellem også bare mega meget skuespil.
Det er meget voldsomt.
Altså vildt intens, det gør, det elsker akademiet. Så jeg tror, at hun rammer den hjem. Hun altså, tipper en 13'er på den der. Så er der Paul Mescal.
Som blev forbigået fuldstændig til Oscar.
Ja.
Men han hvordan har vi det med Paul Mescal?
Utrolig dejligt.
Har vi det?
Ja.
Okay.
Jeg har det virkelig godt med Paul Mescal.
Okay. Altså, jeg synes ikke, Gladiator, der var ikke så imponeret. Ja,
men det er jo mere filmen.
Altså, men jeg ved godt...
Der var absolut intet galt med Paul Mescal i Gladiator 2,
men
jeg var ben.
Men til gengæld, så ved jeg, at der var mange kvinder, der fandt ham i Normal People.
Yeah. Okay?
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Jamen, han er jo også en sjov en af den nye generation, ikke? Af de her.
Han er sådan en sjov blanding, fordi han på en måde, så har han sådan en profil, som er enormt sådan smuk som en græsk statue. Og så har han også noget helt almindeligt britisk
blød over sig. Han er super blød, ikke? Altså, ja. Men vi har den der generation af nye skuespillere, hvor at deres primære faktor er, at de er bløde på en eller anden måde, ikke? Mm. Og han har også den her blødhed, der gør, at altså, han passer ind i det her. Det er
Josh O'Connor.
Ja, nemlig, der er en masse af dem, ikke? Ja. Altså, de er ikke ret farlige. Altså, det kan godt være, at de kan komme derhen på et tidspunkt, men det er i hvert fald ikke det, de bliver brugt til. Mm. Og jeg synes, det er god casting her, fordi han netop, altså, det er jo Jesse Buckley fylder. Altså, det er den, der er den store.
Men det var også der var grund til, at de castede dem sammen, mm. fordi de er hinandens modsætninger. Ja. Og det er de sådan set også i deres skuespiludtryk.
Ja. Og så bare lige et ord til Noah Jupe, fordi han er fantastisk.
Og hans lillebror. Og hans lillebror, Jacoby. Jacobi, og de er jo brødre, det er jo vildt, men ja, Noah Jupe, som vi har set i faktisk The Night Manager, og Quiet Place og forskellige ting, og han har allerede været med i ret meget, og historien er med ham, at de troede ikke, de kunne få ham, så fik han 2 dage fri, så kunne han lige komme på set. Mm. Han havde ikke tid til at øve scenerne, og han har aldrig lavet Shakespeare før.
Nej.
Og så går han ind og leverer Hamlet. Ja. Altså, det er eddermame godt gået.
Ja, og så har han sin lillebror med, som så, hvor de tænker, hov, han er da meget god, ham der. Og så bliver han kastet som Hamlet.
Altså, ej, hvor godt. men det er virkelig, det er en intens scene til sidst. Det er det. Ja, men så, altså, ja, men jeg må bare sige, jeg er jo ellers ikke sådan en til, der altså svælger i romantiske. Men den her fik mig.
Du har haft nogle oplevelser med sorg, som er tæt på, og som er relativt nye. Og
ja, det, men har noget andet. Men
ærligt sagt, jeg tænkte mig på dig, da jeg så den. Så tænkte jeg, Gud skal vide, om Maria oplever et eller andet med den her. Som...
Ja, men det har slet ikke, altså det er som om, det er noget helt andet.
Ja.
Altså, du ved, fordi den handler mere om moderskab, end den handler om, du ved, en syg forælder,
rigtig,
eller sådan, ikke?
Rigtig.
Så for mig var det mere en spejling af sådan de vanvittige følelser og kræfter, der ligger i at blive nogens forældre.
Mm.
Altså, og hvor stor og hvor stor en del af en selv, man vil være villig til at opgive og kaste foran et tog for, at ens børn skal vokse op.
Jamen, det er rigtigt.
Så for mig var det mere sådan, det var mere den side, og ja,
altså, det var kærligheden. Det var ikke sorg, det var kærlighed.
Ja, mere forældreskabet, vil jeg sige.
Ja, nemlig.
Ja. Ja.
Det er, jeg synes i hvert fald ikke, det er en film, man må misse. Det er, medmindre man selvfølgelig absolut ikke er interesseret, så skal man lade være med at se den. Men den kan mange ting, og jeg tror, den kan mange ting for mange forskellige, så giv Hamlet et skud. Det er i hvert fald en, synes jeg, imponerende biografoplevelse.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Så må vi se, om der er hul igennem.
Det er What to Watch, der ringer. Længer, 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 længer.
Oh.
Hallo?
Hallo?
Hallo, er det Mathilde?
Ja, det er det.
Det er What to Watch, der ringer til dig.
Jamen, det havde jeg da også håbet på, det
var. Hej, Mathilde.
Hej med jer.
Hvor hyggeligt. Hvor har vi ringet hen i landet, sådan geografisk?
I København, Sølvgade lige nu.
No, okay.
What? København representing. Vi er så sjældent i København. Det er altid alt muligt. Vi skal rundt i landet. Nej. Sølvgade i dag. Det er godt.
Det er faktisk ikke så tit, vi er.
Nej, hvor godt. Og vi har jo ringet til dig her sådan en formiddag. Forstyrrer vi dig i arbejdet, eller sidder du i sofaen, eller hvad?
Nej, altså jeg er på arbejde, men I forstyrrer ikke.
Nå, tak. Hvad arbejder du med?
Jeg er alene lige nu. Jeg arbejder på Naturhistorisk Museum.
Ej, hvor fedt.
Wow.
Ej. Jeg er inde ved det nye museum, der bliver bygget i Sølvgade nu. Der sidder jeg på vores lille laboratorium 3D-printer.
Ej. Okay, det er det mest vildeste. What?
Hvad, må jeg spørge, hvad er det seneste, du har 3D-printet?
Jamen, det er faktisk nogle ret kedelige ting, jeg 3D-printer. Det er, fordi jeg er på det, der hedder Digital Collections. Så vi tager billeder af alle genstande i vidteligt. Så jeg bygger sådan nogle arbejdsstationer, hvor vi skal tage billeder.
Aha.
Så det er bare dinge noter, jeg tager billeder af.
Skal vi ikke bare droppe den der anbefaling? Fordi jeg vil hellere høre, meget, hvad, what the hell?
Det er virkelig et meget spændende og specifikt job.
Hvornår skal det være færdigt egentlig, museet? Er det åbent nu?
Er du der?
Jamen, der er jo så sket et lille teknisk uheld, og nu sidder jeg så på et helt andet tidspunkt, og jeg er bare mig, men jeg tænkte, nej, det her, det skal simpelthen ikke gå tabt, fordi der har været en gremlin i maskineriet, så nu tager vi og ringer til Mathilde på et andet tidspunkt. Så hej Mathilde, du er der stadigvæk.
Ja, nu er jeg her i hvert fald.
Nu er du der nemlig godt, det er rart. Det er Anne og Maria så ikke. Men det giver jo så bare dig mere taletid.
Jamen, det er perfekt.
Fordi Anne nåede jo lige at spørge, hvornår skal det stå færdigt, det her museum?
Ja, og det ved vi ikke snart, får vi ved. Næste år på et tidspunkt.
Fedt, den officielle...
Men jeg er i gang med at fylde ting ind i det.
Okay.
Så okay, det er bygget, og det er i gang med at blive fyldt op. Så.
Fedt. Okay, så den officielle udmelding er snart.
Ja.
Jeg glæder mig til snart at komme ind og se jeres museum.
Ja, det skal du også. Det bliver helt sindssygt. Det er virkelig flot. Jeg har været med at se det uden ting i. Og det er jo under jorden, 3 etager under jorden.
Ja, det var det, du sagde. Det lyder helt absurd. Altså,
jamen, så, det bliver også så flot. Jeg glæder mig så meget til at se
ser
det.
Ser jeg jo ikke, når jeg racer forbi derude på Sølvgade flere gange om ugen, men det lyder
enormt. Jamen, der kan du se den kuppel der, ikke?
Ja, nemlig. Ja. Så det vil jeg virkelig glæde mig til. Det er altså ikke den eneste, du vil. Men nu sidder vi så også i den situation, at jeg jo faktisk ved, hvad du vil anbefale. Hvilket er en af grundene til, at jeg absolut ikke har lyst til, at du går i glemmebogen. Fordi du kommer altså med en anbefaling af en vis, skal vi sige, kaliber.
Ja, det er filmen Dagon, som er en spansk produceret Stuart Gordon-film. Som jo har lavet Reanimator, hvis der er nogen, der har set. Det er der nok en masse, der har set.
Jo, altså vi er jo nede i en vis niche af filmverdenen, ikke?
Noget H.P. Lovecraft, det kan jeg godt lide. Og det er nogle gange svært med de her H.P. Lovecraft-filmatiseringer. Der er både gode, og så er der også rigtig mange rigtig dårlige.
Jamen H.P. Lovecraft er jo den her forfatter, der jo, altså, har introduceret for 100 år siden, eller deromkring, nogle meget store idéer om meget store monstre og kosmiske entiteter og alt muligt. Altså det er jo virkelig...
Og folk, der bliver sindssyge i processen om at finde ud af, hvad hoved og hale i det hele.
Netop. Så der er sikkert mange, der sådan har hørt om H.P. Lovecraft, men måske ikke rigtig har greb om ham. Men det bliver jo så taget det greb i en til flere filmatiseringer. Yeah. Og nogen mere kendt end andre, men jeg og resten af holdet her skal jo blankt erkende, vi har aldrig stiftet bekendtskab med den spanske Dagon.
Nej, det havde jeg heller ikke. Det var en film, som min ekskæreste ville gerne have, vi så, og jeg var sådan en, jeg hele tiden var sådan, ja, næste gang. Og så havde han sådan, nu har du altså bestemt film i rigtig lang tid, nu ser vi den her. Og den er fra 2001, og så tog den mig bare fuldstændig med storm. Den starter sådan med, at det er sådan ret dårligt skuespil, og sådan, så man sad sådan og kiggede lidt, lavede lidt noget andet, second screenet. Men så blev jeg bare fuldstændig draget, for det er så fantastisk, den her film. Og virkelig god H.P. Lovecraft-filmatisering, hvis man godt kan lide det.
Jamen det er jo det, fordi at det er jo ikke rigtigt, hvis man bliver introduceret for H.P. Lovecraft og høre hans historie. Altså jo, han har lavet meget, som ikke er så mindeværdigt, men han har godt nok også lavet noget, der er. Altså Cthulhu-legenden og alt det der.
Ja, præcis.
Men at den store udfordring med ham har jo næsten altid været, at det er på en eller anden måde umuligt at filmatisere. Så man ligesom får, du ved, formidlet det, som han nu har skabt litterært. Men start lige med at fortælle bare lidt af historien her om Dagon. Yeah. Hvad er det handler om?
Det handler om Paul og Barbara, der er på en båd ude foran Spaniens kyst et eller andet sted. Og de er nyrige, og Paul han er sådan rigtig stivstikker og computernørd, som sidder med sin laptop på den der båd hele tiden. Og Barbara, hun er bare smoking hot, 2001 ligger og vil bare gerne have kærestetid. Og de er så på den her båd sammen med investor og investors kone. Og lige pludselig så kommer der den her kæmpestore storm ud af ingenting. Sådan rigtig dårlig CGI 2001-storm.
Yes, billig. Billig storm.
Ja, det ser rigtig dårligt ud. Og man kan se, det er filmet i solskin, men sådan, der er blevet lagt nogle filtre på, så det er mørkt og uhyggeligt. Men der sker så en ulykke, og det resulterer så i, at Paul og Barbara bliver nødt til at sejle ind til den nærliggende by, Mboka, for at bede om hjælp. Og når de kommer derop, det er sådan en mærkelig, uhyggelig middelalderby, hvor der ikke er nogen mennesker overhovedet, og det regner, og de løber rundt, de finder en kirke, hvor der er en præst, og de lægger mærke til, at der er nogle lidt mærkelige tegn på den der kirke der. Det er i hvert fald ikke en katolsk kirke. Og ham præsten, han er også sådan lidt mærkelig og sådan meget bleg, og har sådan lidt udstikkende øjne, og faktisk ser sådan lidt Fester Adams-agtig ud. Og han får dem så overtalt til, at Paul, han skal tage med en båd ud, med nogle sømænd ud for at finde vennerne der, og så skal Barbara tage med op til hotellet, hvor hun skal ringe efter politiet, og der er en halv eller en hel time til den nærmeste by. Og Paul, han, altså alle dem, der lige pludselig er det de her to sømænd der, de er også vildt mærkelige, også ser lidt, går lidt mærkeligt og lidt blege og uhyggelige at kigge på dem. Og i mellemtiden er Barbara på det her hotel, hvor hun møder hotellejeren, som også er sygt underlig, også lige når fester Adams, men har sådan nogle mærkelige gælleagtige ting på halsen, og hvad hedder det, præsten, når han peger op mod hotellet, har han ligesom svømmehud mellem fingrene.
Okay.
Og man ser hende så blive, altså, jeg ved ikke, hvad der sker, men de ligesom kidnapper hende på en eller anden måde, og så fylder man ellers bare Paul derfra, der skal finde ud af, hvad fanden der sker.
Jeg kan høre på din oplevelse, at du har jo den der klassiske oplevelse, man kan have med film, der ikke sådan kun er gode. Altså, yeah. Der er sådan en vis ironisk distance i den måde, du forholder dig til filmen på.
Yeah.
Og sådan er det tit med sådan noget, du ved, sådan noget lidt billigt produceret 80'er, 90'er horror-agtige ting, ikke? Hvor at de har prøvet at lave et eller andet, de absolut ikke rigtig havde hverken talent eller penge til, men der er kommet noget ud af det, som bare er fascinerende. Og der er det sjovt at høre, hvilken del af det her har du den ironiske distance til, og hvor er det den der fascination finder sig, fordi du er tydeligvis grebet af den.
Ja, altså, jeg er så grebet af den, jeg faktisk har købt den på DVD og VHS.
Ej, fantastisk.
Jeg er super fan.
Fedt.
Men jeg tror, det er fordi, at den er sådan lidt fjollet og sådan noget, men den er virkelig godt lavet. Der er bare så meget kærlighed lagt i den på en eller anden måde. Man kan mærke, at det er nogen, der kender selve, hvad hedder det, historien godt, og vil gerne vil gøre det godt. Det kan godt være, de ikke har haft de største penge til at betale de største skuespillere. Men der er virkelig meget passion i det på en eller anden måde.
Det er jo netop, det, der gør.
Det kan jeg bare godt lide. Så er jeg sådan set ligeglad med, hvordan filmen ser ud. Hvis man kan fornemme, at folk, der har lavet filmen, virkelig er gået op i det.
Det er i hvert fald en film, der ifølge dig, og jeg følger meget efter, er værd at gå efter og prøve at finde. Fordi det lyder helt unikt.
Ja, 100%. Ja. Altså, hvis man godt kan lide noget fantasy-agtigt, den er også meget sådan, hvad kalder man det, rollespils-agtigt. Fordi han laver en med, altså det går bare ikke godt for ham. Han er ikke en superheld i hvert fald, ham Paul der. Han bliver ved med at fumble rundt og falde ud af vinduer og komme til at starte for butthornet i stedet for at starte bilen. Altså, alting går galt for ham hele tiden, men man kan mærke, at det er stressende for ham, ikke?
Åh, det er fedt. Ja. Nu skal du have, du sidder jo her alene, og vi plejer at tage den bagefter, men altså, lad mig spørge dig, hvordan kontaktede du What to Watch med din anbefaling?
Jeg skrev en e-mail.
Fedt. Til whattowatch@barometer.dk.
Lige præcis.
Ja, men ved du hvad, det er det, vi skal bede lytterne om at gøre også, hvis du sidder derude og har lyst til at prøve at overgå Dagon. Så er det altså den
måde. Ej, det håber jeg, der er nogen, der gør.
Selvfølgelig. Det gør man jo altid, når man får sådan en, er der noget, der er federe? Ja. Og ellers så er det selvfølgelig også bare, man kan skrive til os på Facebook eller Instagram, eller hvor, at I nu kan få fat i os. Tusind tak, Mathilde, for denne her anbefaling.
Selv tak.
Du skal være velkommen til, og hvis du finder Dagon 2 eller et eller andet, så...
Jeg har en masse gode i...
Du må hellere
gerne. Til jer.
Du skriver bare til os igen om et halvt års tid, okay?
Det vil jeg gøre.
Det er godt.
Okay.
Hej.
Watch.
Så er vi der, hvor vi siger tusind tak for i dag.
Ja,
yeah.
Det var de store følelser. Vi var igennem med Paradis, dilemmaerne og Hamnet.
Meget parforholdsepisoden.
Ja.
Altså,
der blev forældreskabet.
Parforhold på prøve. Det er det, vi har været ude i dag. Og meget forskellige film i øvrigt, men det var en rød tråd. Vi har snakket om Paradis, som vi var glade for. En ny dansk film, som synes, vi skal gå ind og se. Fordi den kan være... Den er, som den er, men man får godt nok lyst til at snakke om tingene bagefter. Og så har vi været forbi Hamnet. Klaus Jaus, Oscar.
Ja.
Og så selvfølgelig nyheder med lidt af hvert.
Det er og som vi som altid lægger ud med at sige, det er små nyheder, men så ender vi med at sidde og tale om det i 10 minutter.
Gigantisk.
Så og det er jo bare skønt.
Ja.
Vi er lige 2 uger fra en Oscar-uddeling, så jeg glæder mig meget, at vi har...
Ej, hvor tiden dog går.
Ja, det går sindssygt stærkt, ikke? I dag, da vi udgiver denne her, der er det altså torsdag den 5.
marts. Så er der kun 10
dage. Den 6. marts, der er vi inde i Cinematikket og laver Oscar-opvarmning, så hvis du den 6. marts
har... fortæller gode historier om filmene til det der års Oscar.
Ja, det vi jo rent faktisk gør, er at bare trække tiden ud, indtil du fortæller, hvem der vinder.
Og du laver en quiz.
Og jeg laver en quiz. Ja, vi skal jo have tiden til at gå med et eller andet. Men basically, så er det det, vi gør den aften. Så hvis du føler dig lidt
berustet...
Og så
bliver der vist en film, og vi ved faktisk ikke helt endnu, hvad det ender med at blive.
Nej, det var skide ærgerligt, fordi de plejer jo at kunne vise de der også nominerede kortfilm, enten animation eller live action eller whatever. Ikke? Og det er altså, distributionen af dem er røget i år til nogle helt andre, som ikke vil vise dem.
Det er sygt mærkeligt.
Røvhuller. Jeg ved ikke, hvem det er. Men
måske bliver det Mr. Putin, eller Mr. Nobody.
Ja, jeg tænkte måske, det havde vi snakket om, det ville være en god løsning. Men vi ser, det er Rasmus derinde fra Cinemateket, som finder ud af det. Vi skal i hvert fald nok sørge for, at vores del af showet bliver ganske underholdende. Det er altså i Cinemateket i morgen.
Og så streamer vi hele natten.
Men den er jo...
Vi
når at udkomme inden selve Oscar. Okay. Men ja, det er rigtigt. Oscar Night, det glæder jeg mig til. Og den går jeg også glæde mig. Det er nice. Det er så rart at være film, vi er glade i øjeblikket. Kære Anne-Lene Andersen, Maria Monsen, tak for i dag.
Selv tak, Kasper Christensen.
Ses næste uge.
Det her var What to Watch med Anne-Lene Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsen. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.